Velkommen til vår sangkrimpodcast.
Vi to krimsatte damer som sender akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Heidi.
Og jeg heter Nora, og hold pusten, og bla bla bla, og faen I helvete, kan ikke tro at jeg gjør det her. Lucy Letby.
Nora.
Det ganske absurd at vi satt og lo begge to gjennom introen, men fortell meg hva du sa akkurat før vi begynte å spille inn.
Hva sa jeg?
Det så mange som vil høre seg I disse nye ja, sakene. Hun ja. Sykepleieren, og det virker så kjedelig.
Altså ja. Det den du har tatt, ja. Mm.
Men Heidi,
ja.
Nå du stille.
Ja.
Fordi jeg synes dette helt jævlig,
ja.
Så jeg må bare komme meg gjennom.
Ja.
Så nå vil jeg at du skal bare ta litt tid og bare tenke på noe hyggelig som du kan si etterpå.
Okay.
For da tar vi småpraten til slutt.
Ja, det helt greit.
Og så kan vi på en måte tenke på andre ting og føle en eller annen slags lykke igjen, for den skikkelig grusom.
Ja.
Ok?
Ja.
Vær så god. Jeg kan godt klippe det vekk, liksom. Bare tenk sånn
tenk
på ekte.
Gode tanker.
Tenk på noe vi kan snakke om etterpå, fordi ja. Vi kommer til å trenge det.
Ja, det greit. Jeg har noe allerede.
Du har noe.
Ja.
Du sikker på at du husker det?
Ja, ja, ja.
Okay. Jeg har grinet så mye denne uka, Heidi. Du synes den hørtes kjedelig ut. Jeg vet ikke om jeg vil si det.
Nei.
Den hjerteskjærende. De fleste har vel fått med seg nyhetene. Jeg har grått kjempemasse. Jeg har sittet her oppe på loftet og skrivet sent på kvelden. Og liksom, rett og slett, bare, det har bare rent. Det har bare rent.
Men jeg vil også ta det grunnen til at jeg også sa han var kjedelig, var fordi jeg hadde ikke satt meg inn I saken. Det eneste jeg så overskriften bare, hun dømt på mistanke, eller virket litt overfladisk da.
Ja,
ja.
Nå skal du høre.
Ja.
Vi får jo en del tips,
yes.
Ikke sant? Lucy Letby, nylig dømt babyseriemorder I England, har jo gjort runden I norske medier. Og Gabriela har sendt oss en artikkel. Ikke faen, tenkte jeg, men jeg skriver den på lista. Jeg tror liksom ingen av oss egentlig har lyst til å ta sånne saker, det snakke om babyer. Og så skriver Marte en melding til oss, og ønsker seg denne saken. Og så Kristina, og så Nora, og det sjeldent vi får så mange tipser om samme sak, så nå føler jeg faktisk nesten vi må levere. Og så får vi melding av Silje, faen, 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 og Camilla, og enda en Silje. Helvete.
Shit.
Med tungt hjerte. Satte jeg på en britisk podcast, Red Handed, anbefales for øvrig hvis du gira på True Crime på engelsk. Og jeg hører episoden deres som Lucy Letby. Og jeg har det ikke bra.
Nei.
Og så ser jeg noen filmer på YouTube, og jeg tenker at dette har jeg faen ikke lyst til.
Nei.
Men hvis noen skal gjøre det, så det får det vel være meg.
Ja.
Har du barn, kjære lytter, da kan du bare skru av. Nesene mine kan også skru av, det ikke hyggelig. Hvis du vil deg selv vondt, så kan du bare lytte videre. Jeg skal ikke være grafisk. Tror jeg. Vi får se. Vi skal ta en diskusjon på det etterpå. Jeg har skrevet to alternativer. Det uansett tungt stoff. Rettsaken begynte I oktober I fjor. Den varte skrekkelig lenge, mye lenger enn forespeilet. Hun ble funnet skyldig etter at juryen hadde tenkt I 22 dager, og dommen falt 18. August I år. Det jo skarve to uker siden.
Mm.
Så hvis du har vært innom en nettavis I løpet av de siste ukene, så har du hørt om denne saken. I 2015 ved Countess of Chester sykehuset I Cheshire I England dør det flere babyer enn vanlig. På nyfødt intensiven, eller nærmere bestemt prematuravdelingen. Og her det jo skjøre babyer som født for tidlig, og de kjemper for livet alle sammen. Noen dødsfall kan man jo kanskje vente seg, men babyer mye mer hardføre enn det man tror. Og med en dyktig stab og moderne medisin så overlever jo flesteparten. Men dødstallene går oppover. Og det som merkelig da, at dette babyer som, ja, de jo født for tidlig, og de har jo da hatt en litt tøffere start på livet. Men det røde flagget her at de stabile.
Oh.
Selv om de skjøre, bittesmå, født for tidlig, har kanskje noen utfordringer, men de stabile.
Ja.
Det virker som liksom det skal gå bra, alt går rett veien, før de da plutselig kollapser. Og det så vanskelig å forstå hvorfor. Men sånt kan jo skje, ikke sant?
Mm.
Eller? Så det litt sånn, For å sette det I perspektiv. På avdelingen hadde det dødd en baby I 2010, tre I 2011, tre igjen I 2012, to I 2013 og tre I 2014. Men innen utgangen av 2015 var tallet åtte. Det blir født 2000 babyer på sykehuset årlig, og hvor mange av de som premature eller syke, det vet jeg ikke. Og da høres jo tallene på en måte litt lave sammenlignet med det, mm. men fra 3 til 8,
det er mye.
Det er nesten en 150% økning. Mm. I tillegg så hadde alvorlige, plutselige kollapser økt. Altså en plutselig og dramatisk endring i tilstand. Jeg har lest mye engelske artikler for det her. De kaller det for en kollaps. Jeg husker ikke helt hva jeg har skrevet videre, om jeg har kalt det for tilbakefall eller kollaps, men ja, dere skjønner sikkert hva jeg mener. Så dette kommer til å ta lang tid å pusle sammen. Men det ble faktisk allerede varslet i juli 2015 om sykepleier Lucy Letby. Den her saken er så stor. Og jeg har skrivet flere sider enn jeg noen gang har skrivet før. Og jeg føler ikke jeg har skrivet nok.
Oi.
Overlege Stephen Breary varslet sykehusadministrasjonen om Lucy Letby den sommeren. Og hovedgrunnen var at hun var den eneste som hadde vært på jobb hver gang en baby hadde dødd. Og da var det bare 3 på det tidspunktet.
Ja.
Hørte du noen gang den podcasten jeg anbefalte deg, Dr. Death?
Nei.
Nei.
Eller jo,
det gjorde jeg. Ja, ikke sant?
Ja, den har jeg hørt.
Den podcasten, det handler jo om en amerikansk lege, ikke sant, som utrolig nok greide å komme seg gjennom legestudiet med veldig begrenset kunnskap, og han jobbet som kirurg.
Ja.
Det er en helt jævlig sak. Jeg anbefaler for øvrig, om du har lyst til å høre den podcasten, den heter Dr. Death. Flere episoder, jeg tror det 10 episoder nå. Kjempebra. Ja. Mm. Også en serie på TV2 Play med Joshua Jackson i hovedrollen. Altså, han ødela så mange mennesker, han. Og det her minner meg egentlig litt om den saken. Mm. For det som var mest frustrerende der, og her, er at politiet blir ikke tilkalt.
Nei, ikke sant.
Alt blir varslet oppover til administrasjonen.
Ja.
Litt typisk sånn sykehushierarki.
Ja.
Og da må de ta det videre, eller granske det internt. Dr. Death, eller Christopher Dunge, som han egentlig heter, holdt jo på i USA, så det er jo helt andre regler i England, ikke sant? Mm. Jeg bare får litt sånn déjà vu, hvordan de driver og varsler internt. Men til tross for dette varslet, så fortsetter Lucy å jobbe på avdelingen. Responsen på det var litt sånn, not nice Lucy, fordi hun var jo nice Lucy.
Ikke sant? Ut av der er så hyggelig, vet du.
Ja. Så de gjorde ingenting med henne, og flere babyer døde.
Men vet du hva den bekymringen, gikk den bekymringen kun ut på at hun var alene på jobb, eller hun var der?
Hun var den eneste som hadde vært der ved alle 3 dødsfall.
Ja, så det var ikke noe sånn, han hadde ikke sett noe, at hun hadde gjort noe eller noe sånt?
Ja, vi skal gå litt mer inn på de enkelte sakene etterpå.
Ja.
Eller i den alternative versjonen, litt sånn overordnet hva som ble observert.
Ja, ok. Spennende.
Så får du høre hva de egentlig på en måte tenner på her. Det er jo mye av fell... Altså, det er en fellesnevner. Ja. Lucy var på jobb.
Ja,
ja.
Skjønner.
Og det ble en sånn greie på avdelingen, at hvis en baby døde, så var det litt sånn galgenhumor å si liksom, «Å, Lucy har vært på jobb nå!»
Ja.
Ikke sant? Jeg får helt grøsninger.
Nei, så jævlig.
Ja. Det var flere leger som ble mistenksomme. Dr. Breary prøvde å varsle ledelsen om Lucy igjen i oktober 2015, og i februar 2016 varsler også Dr. Ravi Jayaram om Lucy, og ledelsen sitt svar. Vi kan se hvordan det er en veldig beleilig forklaring.
Fy faen.
For at dere ikke gjør jobben deres, og her har det der var babyer, så hadde det vært veldig beleilig å legge den skylda på noen andre. Ikke sant? Men mistanken... Altså, det ble for stort. De fikk faktisk beskjed om å slutte å rapportere, Lucy.
Nei.
Ja, men dere gir dere. Vi har fått det på sånn. Det holder. Det hadde vært veldig beleilig, men det er ikke sånn det er. Det var tross alt bare tilfeldigheter. Og hvis de fikk noen flere rapporter, så kommer legene til å bli rapportert selv.
Ja, ikke sant.
Men mistanken gikk ikke bort, og de satser karrieren, og de klarte ikke å slippe det.
Nei.
Og så til slutt, da, etter flere dødsfall og alvorlighet, kollapser eller tilbakefall, så var avdelingen helt satt ut av spill. Motivasjonen på jobb var dalende. Altså, det var jo ikke akkurat et godt arbeidsmiljø.
Nei.
De ansatte var sjokkerte og forvirret, fordi det var helt friske babyer som plutselig fikk tilbakefall og døde. Det var et personalmøte i juni 2016, og Dr. Breary sitter da faktisk ved siden av Lucy. Og grunnen for dette personalmøtet, da, en av temaene de skulle ta opp, var jo dødsraten. Møtet var rett etter 2 av 3 helt friske trillinger hadde dødd uventet.
to stykker av dem.
To av tre. Ja. Så Dr. Barry, han spør Lucy om det går bra med henne. Etter de tre, liksom etter alle dødsfallene de har hatt, det måtte jo være veldig tungt og trist. Om ikke hun skulle ta litt fri I helgen. Hun bare, nope, jeg skal på jobb I morgen. Helt like glad. Helt trygg på jobben hun gjør. Alle kjempepåvirket, og de får tilbud om fri og bytte vakter for at ikke jobben skulle være for påkjennende. Mm. Men Lucy, som den eneste som har vært på jobb, hver gang en baby har dødd, hun har ikke noe problem. En jobb som vanlig.
Men du klar over alt? Det jo nå tydeligvis klar over den mistanken alle har.
Ja, ja. Hun var klar over at det var mistanke mot henne. Hun hadde jo fått beskjed om at hun hadde blitt rapportert, ikke sant?
Ja, ja, ja. Ja. Men da det merkelig at hun har den responsen.
Ja.
Ekstra merkelig da, egentlig.
Men altså, hun har en sånn maske på seg, som så overbevisende, at hun føler seg vel helt trygg da. Og alle dødsfallene ble jo først konkludert som naturlige årsaker.
Mm. Ja, ikke sant.
Det var til slutt 7 leger som var alle enige I sin mistanke. Og etter den samtalen som Dr. Barry hadde med Lucy, etter det møtet hvor hun var så upåvirket, så ringer han til en I administrasjonen og ber om at Lucy skal fjernes fra avdelingen med umiddelbar virkning. Catherine Reese svarte at Lucy, hun kan fint jobbe. Og hvis noe skulle skje under hennes omsorg, så skulle hun personlig stå ansvarlig. For det var hun så trygg på. Neste kveld kollapser enda en baby. Som tilsynelatende hadde vært helt frisk. 3 uker senere blir Lucy plassert I en administrativ rolle. Men ingen etterforskning ble gjort. Legene krevde politietterforskning. Men administrasjonen sa de har jo tatt affære. De omplasserte henne. Slutt å sende oss e-poster. Og etter det så fikk hun komme tilbake på prematuravdelingen. Ikke bare fikk hun komme tilbake, Heidi, men som plaster på såret for anklagene så fikk hun støtte til en mastergrad hvis hun ønsket det, og en utplassering på Alder Hayes Children Hospital I Liverpool.
Jeg håper denne administrasjonen her har fått like hard fengselsstraff, så det fortjener en faen meg.
Det har du helt rett I. Ja. Og det ikke kommet noe på enda. De har liksom vært opptatt med saken til Lucy. Jeg vet det var ei som måtte gå I hvert fall.
Ei, ja.
Mm. Alle burde gått.
Ja.
Legene visste at ikke de kunne gi seg. Og den perioden fikk Lucy, den perioden som Lucy fikk andre arbeidsoppgaver, utrolig nok da, så opplevde avdelingen absolutt ingen dødsfall eller kollapser.
Hmm.
Hmm. Så legene fortsetter å presse ledelsen, og til slutt så ber administrasjonen om en gjennomgang da, av en upartisk tredjepart. Ikke politiet da.
Nei, selvfølgelig Nei. Ikke.
Men de ber om en gjennomgang av disse sakene av The Royal College of Pediatrics. Legene prøver jo å få sykehus til å ringe politiet, men de gjør jo noe nå da. Gjennomgangen viser ikke noe umiddelbart, men peker på feil som sykehus hadde gjort. Rapporten mente da at babyene som fikk en obduksjon, kunne godt også ha blitt testet for gift og tatt andre prøver. Prøver som man ville ta om det var et mistenkelig dødsfall.
Ikke sant?
Men det ble jo ikke gjort da. Nei. Ikke sant? For det ikke prosedyret.
Nei.
Så fant de litt sånn der andre ting, litt sånn rutinesvikt I forhold til bemanning og litt sånn der. Og på grunn av det så fikk alle som jobbet der faktisk elektroniske armbånd I desember 2016, sånn at man kunne sikre at alle var der de skulle være, og bemanningen var korrekt for å se liksom, fysisk
ja.
Sykepleier 1 og 2, der de skal være.
Ja.
Ikke sant?
Smart.
Men rapporten, denne gjennomgangen, sa at de burde etterforske nærmere hvert dødsfall. I februar 2016, litt sånn rotet I tidslinje, jeg snodde den litt grann av den engelske podcasten, jeg føler vi hopper litt, men I februar 2016, sånn midt oppi på en måte alt dette her greiene her, så måtte faktisk legene som har rapportert henne be om unnskyldning.
Nei!
Mm-hmm. For det ville bli konsekvenser om ikke de gjorde det. Det var før hun fikk tilbud om mastergrad og sånn. Så da skrev de et brev til Lucy og ba om unnskyldning. Det var noe, nå har jeg ikke skrivet opp det, men det var noe sånn der, vi så lei oss for at vi har anklagt deg, du må vite vi alltid hadde barnas beste I tankene, bla bla bla, signert av alle 7 leger.
For faen.
2 av legene, blant annet Dr. J. Ram, måtte I mekling med Lucy for å glatte over ting.
Oh, fy faen.
Og legene fikk beskjed om at her det ikke noe sak. Nå setter vi en strek, og så går vi videre.
Men hvorfor går den hun her så jævlig i forsvar når det sju leger er jo de? Ja, du skulle tro de hadde litt mer, du skulle sagt.
Skulle tro de hadde litt pondus,
ja.
Not nice, Lucy.
Altså, de ikke mer redde for at sju leger må gå fra jobben enn en
sykepleier?
Ja. En sykepleier, ja.
Skulle tro det.
Skulle tro det.
Ja, altså... En lege mot en sykepleier, den ser jeg.
Ja, det
men sju mot en?
Sju mot en, ja.
Uavhengig av yrkestittel?
Ja.
Men etter den der gjennomgangen og sånn, og den rapporten som viste at de burde etterforske hver enkelt sak, så blir jo faktisk politiet tilkalt. Og da tar politiet opp saken i april og starter offisielt sin etterforskning i mai 2017. Og de tar opp da den etterforskningen når Letby skulle tilbake på sykehus igjen. Dette her leste jeg på Wikipedia, og jeg så ikke hvor hun var i mellomtida. Jeg antar kanskje det var den utplasseringen som var i Liverpool.
Ikke sant. Mm.
Administrasjonen da gir faktisk ut en pressemelding om at de skal undersøke dødsfall på sykehuset for å kunne utelukke unaturlige dødsfall.
Ja.
Bare sånn.
Ja. Er litt fra ryggen vår fri.
Ikke det at de skulle etterforske noe mistenkelig.
Nei.
Nei, det er for å utelukke unaturlige dødsfall.
Mm.
Altså unaturlige dødsfall, ikke liksom utelukke drap.
Ja. De har å pynte på det, ass.
De har det. Det er veldig mye byråkrati.
Ja.
Hæ? Politiet kontakter da pensjonerte barnelege Dr. Dewey Evans for å få han til å utføre enda en upartisk gjennomgang av hver enkelt sak da.
Så bra.
Ja. Dr. Evans da ber politiet om ikke dele med han om de hadde noen mistanker, for han var ikke der for å etterforske, han skulle bare gå gjennom sakene. Han ville være helt upartisk, han ville ikke ha noe
så bra.
I huvudet sitt på en måte. Og da fikk han gå gjennom 30 dødsfall, og da forsto han hvorfor 15 av de døde. De var skrøpelige, ikke sant?
Ja, ja.
Det var naturlig.
Ja.
Forklarlige grunner, infeksjoner, blødninger, og det var forklaringer. Men de andre kunne han ikke forklare, og i tillegg så var det høyst uventet at disse skulle få tilbakefall, for de var friske.
Oi.
Og han ser en sammenheng. Han oppdager da at noen av dødsfallene skyldes en luftembolisme, altså luft i blodårene.
Ja.
Embolisme er jo en blodpropp, det er en luftembolisme. Mm. Se for en propp med luft i blodårene di. Og noen av babyene har dødd av å få sprøyta inn melk, eller melk og luft, direkte inn i magen. Den blir jo matet med sonde, ikke sant? Mm. Og de skal bare ha bitte litt grann om gangen. Men de har rett og slett fått for mye.
Mm.
De spiser jo ikke mye de første dagene. Og i hvert fall ikke prematurbabyer. Altså, vi snakker på en måte teskjer her.
Mm.
Jeg husker når jeg var på sykehuset og prøvde å få ut litt melk, og det var sånn, sykepleierne var så fornøyde når jeg greide å klemme ut liksom 4 milliliter. Det er ikke et shotteglass engang.
Oi.
Ja, det er en teskje.
Ah,
fordi når du aldri har spist mat før i hele ditt liv, så orker du ikke så mye.
Nei.
Og da er det ikke bra å få for mye.
Nei, og det visste jeg ikke.
Hvis magesekken blir strekt for mye, så får de nemlig ikke puste. Noen av babyene var også finnet med blod rundt munnen og bak i halsen, og han mente at her er det helt tydelig at noen ville skade dem med vilje. I 2018, så, altså politiet har jo på en måte oversikten over alle dødsfallene, men da legger de merke til på en måte noe enda mer mistenkelig, enda en mistanke da. Det var 2 tvillingpar, det var 8 måneder imellom de, og de hadde plutselig fått av blodsukkerfall. Og det kan skje, spesielt med prematurbabyer, men de hadde blodprøver av barna på lager, og de kjørte noen tester. Og de fant ut at babyene hadde veldig høye nivåer av insulin i kroppen, og de kunne identifisere at dette var kunstig insulin, ikke sånn vi produserer naturlig.
Wow.
Altså har noen gitt insulin til babyer som absolutt ikke trenger det. Og insulinet, det blir jo brukt på avdelingen for de som trenger det, men det står låst inne i et kjøleskap og må signeres av 2 sykepleiere før det kan gis til en baby. Det er prosedyren.
Okay.
Så, og det var ingen på avdelingen som når babyene da fikk insulin, som brukte det.
Mm.
Så sjansen for at dette var et uheld, er jo da forskrekkelig liten.
Mm.
Det er klart at hvis babyene i krybba ved siden av trenger insulin, så kan man jo kanskje gjøre en feil. Men det var ingen som brukte det.
Nei.
Denne blodprøven er jo ikke noe som gjøres på rutine, men på grunn av rapporten til Evans, så på en måte ville de inkludere de i sakene de skulle etterforske. Og det var ikke blant de sakene han faktisk hadde gått gjennom selv, men han ble fullstendig sjokkert når han hørte det. Altså ikke, ikke bare er sannsynligheten for at dette er et uhell forsvinnende liten, men det at det har skjedd to ganger med 8 måneders mellomrom, det er jo bekreftelse på noe kriminelt.
Ja, ja, ja.
Det er så liten sjanse for at du gjør den feilen, og så er det gjort to ganger.
Ja, ikke sant.
Det er jo ingen bevis for hvem som har gjort det her. Men at noen har skadet babyer med overlegg, det er helt jævla klart.
Mm.
Det er 17 døde, små, vakre mirakler. Og 25 akutte tilbakefall. Dr. Evans sier at gjerningspersonen må ha slått til bare minutter eller sekunder før barna dør eller får tilbakefall. Fordi at det er på en måte, hvis du sprøyter inn luft i blodåret til noen, ja. Så går det ikke lang tid.
Nei.
Så politiet sjekker jo da hvem som har vært på jobb.
Ja.
Og den eneste som har vært på jobb ved alle tilfeller er Lucy Letby.
Det er ganske sykt også.
Men hør på det her.
Ja.
Dr. Evans var med på å gå gjennom turnusen, og allerede på 4. dødsfall så var det bare en som hadde vært der hver eneste gang.
Wow.
Ja, allerede på 4. Og de gikk gjennom 17.
Oh, shit.
Så politiet drar hjem til Lucy. Lucy er 33 år og eier det huset hun bor i. Men nå kommer det til å høres ut som hun bor på pikerommet sitt hjemme hos mor og far. Soverommet hennes er malt i rosa og hvitt, og hun har bamser på senga. Ikke liksom sånn barndomsminne på en hylle. De ligger i senga, og hun har fotorammer som glitrer. Og som en basic bitch så hadde hun også rammet inn teksten «Shine like a diamond» og «Leave sparkles everywhere you go». På kjøleskapet henger et kort, hvor det står «Kjære mamma, gratulerer med dagen. Vi elsker deg. Hilsen, Tigger og Smudge, kattene hennes».
Nei.
Og mora til Lucy som hadde skrivet det kortet. Hun er 33.
Jeg skjønner jo at hun er oppvokst på 90-tallet her. Det er jo,
ja, du hørte det. Hørte det.
Ja. Jeg kjente jeg litt 90-tallet inne i det soverommet der, ja.
Ja. Politiet finner da masse post-it-lapper og dagbøker med frantiske tekster. Altså hun har skriblet aggressivt. Tekster som «Hjelp meg». Jeg kan ikke gjøre det her noe mer. Hvordan kan livet være sånn her? Lappene er bare helt sinnssyke. Jeg kommer til å inkludere bilder av det. Det ser ut som en alvorlig, syk, mental pasient har skrivet det. Jeg hater livet mitt. Hjelp, frykt, hat, lost. Jeg gjorde dette. Hvorfor? Jeg er ond. Ord som ond og hat sto med store bokstaver, med rødt blekk, og var tegnet ringer rundt. Du skrev med både rød og svart penn på samme side. Liksom. Det ser helt sinnssykt ut. Og ikke minst da, så hadde hun skrivet «Jeg drepte dem. Jeg drepte dem med vilje, fordi jeg ikke er bra nok til å ta vare på dem. Jeg er en ond, grusom person». Men hun skrev også «Kan jeg ha gjort dette her? Kan jeg ha vært ansvarlig?» Og dagboka hennes ser ut som sånn jeg hadde på ungdomsskolen, eller barneskolen til og med. Det er sånn ordentlig barnslig, med sånn tegnefilmmotiv. Liksom. Altså, det er så sykt barnslig.
Er det sånn hengelås på noen?
Jeg tror faktisk ikke det var hengelås. Men altså, den, ja, altså, jeg tror min niese på 11 er for stor til å ha sånn. Liksom.
Ja.
Ja. Det her høres jo ut som innrømmelse. Da.
Ja.
Men så er det liksom ikke så lett. Fordi de kan på en eller annen måte se at dette er skrivet etter at hun har blitt rapportert.
Mm.
Så kan man jo si at det er et resultat av anklagene. Hun var under et enormt press, og i tillegg så finner politiet i en påse under senga masse konfidensiell informasjon.
Mm.
Rapporter og resultater på prøver og informasjon på babyene som hadde dødd, eller nesten dødd. De finner også ut at Lucy har søkt ivrig etter babyenes foreldre på nettet og på Facebook. Og noen ganger så hadde hun søkt opp foreldrene dagen etter babyen deres døde. Og andre ganger så har hun søkt opp på årsdagen til babyens dødsfall. Altså, hvor pervers det er.
Ja, jeg vet.
Altså, det er jo det er kanskje naturlig på en måte, hvis du, på en måte, du investerer mye tid og energi i en baby, ikke sant, som dør, og det er tungt for deg, og du kommer tett på foreldrene i en veldig sårbar situasjon, og man ønsker kanskje å sjekke hvordan det går med dem, ikke sant? Men så er det jo veldig påfallende. Ja. Hun har gjort det så mye.
Ja.
I tillegg så finner politiet faktisk bilder av kort, på telefonen til Lucy som hun hadde sendt til foreldre. Kondolansekort. Din syke sadistiske. Ja. Altså, hvorfor det? Ja. Hvorfor har de tatt vare på det, liksom?
Nei, godt spørsmål.
Politiet fant så mye I det huset. Mye mer enn de noen gang kunne forvente. Altså, hun visste hun var under etterforskning.
Ja.
Hun hadde på dette tidspunktet blitt fjernet fra avdelingen.
Ja, det også.
Og når politiet kommer, så har hun alt det her.
At det... Tredje... Altså, sånn sett så hun jo ikke så smart.
Nei, nei.
Hun har ikke prøvd å kvitte seg med noen bevis, ingenting.
Nei, nei.
Men det sier kanskje litt sånn om hvordan hun hadde soverommet sitt, at hun får morra si til å skrive et gratulere med dagen kort fra kattene sine. Altså, jeg får for så vidt julegaver av bikkjene jeg også.
Du gjør det?
Jeg gjør det. Mamma sin oppfinnelse der. Mm. Men jeg driver ikke akkurat og henger det opp da.
Nei.
Men du kanskje alene, da. Altså, jeg vet da, søren jeg. Men ja, det virker jo som når du 33 år og fortsatt skal ha rommet ditt, sånn som du hadde når du var, hva da, 12-13.
Mm.
Så det jo litt rart, kanskje.
Jeg synes det litt rart her. Datoene mine stemmer, men jeg synes det litt vanskelig å skjønne det, fordi at alle dødsfallene som hun tiltalt for, og dømt for, er mellom 2015 og 2016.
Mm.
Men hun ble arrestert da 3. juli 2018.
Ja.
Jeg vet ikke hva hun gjorde I mellomtiden.
Nei.
Om hun kanskje...
Gikk på den skolen da, for å ta en bachelor?
Master,
unnskyld?
Nei, men altså, da var hun jo på en måte under etterforskning da, så kanskje hun bare på en måte var suspendert I mellomtiden.
Ja, det gjør hun.
Men det var så veldig lang tid. Hvorfor har det gått 2 år?
Men det jo svær sak, vet du.
Ja, det er det. Og hun ble jo akkurat dømt, så de har jo jobbet I 5 år med å samle saken.
Nettopp.
Men jeg synes det rart at det tok så lang tid før de arresterte henne.
Ja.
Jeg bare lurer på om kanskje noe av datoene mine var 2017 egentlig. Jeg håper det ikke så veldig viktig.
Nei.
Det dritt.
Det okay? du det som henger deg opp I det her.
Jeg veldig fiksert på dator.
Ja.
Hun blir arrestert 3. juli 2018, og da tiltalen 8 drap og 6 drapsforsøk.
Uh-huh.
Mye færre enn jeg trodde.
Ja.
Hun var til stede under 17 dødsfall.
Ja.
Og hva sa jeg? 25 kollapser.
Ja.
Hun tiltalt for 8 drap og 6 drapsforsøk. Det sikkert de som var lettest å
finne. Ja, det nok de finne. De har faste bevis på. De andre kanskje litt mer sånn circumstantial, som
ja,
de sier.
Ja, men egentlig så skal du få høre at alt litt circumstantial.
Ja.
Men det at det så overveldig mye.
Ja.
Altså det
kan ikke være noe andre.
Bare ved å på en måte utelukke alle andre, så det bare hun som står igjen.
Ja, ikke sant?
En av de som arresterer henne har på seg bodycam, og det klippet veldig enkelt å finne på YouTube. Det bare et kort klipp. Bare søk det opp om du vil. Hun ser jo bare helt tafatt ut. Hun betaler seg da ut med kausjon 5 dager senere, og blir arrestert igjen da I juni 2019, det et år senere.
Oi.
Og I november 2019, siden hun I juni betalte seg ut igjen. Altså det jo en helt enorm sak. Og politiet og advokatene trenger tid til å gå gjennom alt. Og det jo så tungt stoff, ikke sant? Mye medisinsk.
Mm.
I november da, så blir han nekta prøveløslatelse. Og tiltalen da 8 drap og 10 drapsforsøk.
Men jeg skjønner ikke hvordan hun kan betale seg ut med kausjon en gang, og så blir jeg arrestert. For da du egentlig, når du betaler deg ut, så venter du på rettsak.
Mm. Ja, men I mellomtiden så har jo også tiltalen gått opp.
Ah, det?
Så det kan jo hende
det. På nye.
Ja, for nå det 8 drap og 10 drapsforsøk.
Ikke sant, skjønner.
Og først så var det vel bare. Det ikke noe som bare når vi snakker om babyer som død. Først så var det 8 drap og 6 forsøk.
Ja,
skjønner. Så nå det 8 og 10.
Ja,
Lucy benekter absolutt alt, og skylder på dårlig administrasjon på sykehuset og dårlige rutiner. Og det liksom sånn, hvis du ser klipp av avhøret hennes, så hun veldig sånn her. Hun snakker veldig sånn lavt og veldig sånn føyelig og søt og nice, Lucy. Sikkert ingen som hørte hva jeg sa, men det poenget, for det sånn hun snakker.
Ja, ja.
Under rettssaken da, for å holde barn og familier anonyme, så blir de kalt Baby A, baby B, baby C, og helt til baby Q. Det 17. Q den 17 bokstaven I alfabetet. Jeg måtte google det.
Ja.
Jeg fikk skikkelig vondt I hjertet mitt av å jobbe på denne saken her. Og alt jeg har lest til nå, har jeg skrivet på en kveld.
Ja.
Og når jeg var ferdig da, det verket liksom. Det verket hjertet mitt. Jeg kødder ikke. Og jeg fant da en liste på Wikipedia faktisk, med alle dødsfall. Og jeg fant en liste på Sky News med hva familiene hadde å si som sin sånn victim impact statement I retten for hver av disse babyene. Så dette har jeg skrivet med rød skrift.
Ja.
Og så har jeg laget en oppsummering som ikke går så alt for dypt inn på hver sak, litt mer sånn overordnet generelt. Og den har jeg skrivet med grønn tekst. Hva velger du, Heidi? Rød eller grønn? Jeg har også et annet alternativ til deg. Vi kan lese den grønne teksten nå, så flere kan høre på det.
Ja.
Som om vi har flere enn 6 lyttere på denne episoden. Nei, det de 6 som ville ha det.
Ja.
Og så kan vi spille inn den røde teksten etterpå og publisere den på onsdag, som en lille lørdag.
Ah, smart.
Sånn at de som orker å høre de detaljene,
ja,
kan kose seg med den. Hva smart. Tenker du?
Du, det grønn var
eller
veldig
rød,
bra.
Eller begge?
Wow. Åh. Wow, var det det? Ah! Jeg vil jo...
Du får jo høre det med en gang. Ja, det lytterne som må vente.
Ja, ja, det sant. Jeg vet jo at lytterne vil ha det så grotesk ja, som mulig, for de så jævlig... Og jeg vil jo høre rød, men vi kan godt ta...
Vi kan ta rød.
Ja, kan vi ta... vi har rød.
Vi kan ta rød.
Ja.
Greit.
Ok.
Altså, alle advart nå. Alle advart.
Ja. Men det, jeg skjønner jo hvis folk har lyst til å høre på den grønne, så vi kan godt ta grønn, for jeg får jo høre begge uansett.
Nei, det samme for meg.
Ja.
Jeg bryr meg.
Fader, du kan ikke ta meg som skal ta det her for alle lytterne våre. Men vet du hva? Ok, da sier jeg, da hører jeg på dere som rett og slett har klagget litt på oss på live, at vi tar for milde saker,
ja.
Så da skal dere få faen meg jævlig nå. Vi tar rød.
Da blir det rød.
Vent litt, har vi noe tørkepapir?
Vet du hva, det tror jeg faktisk ikke vi har.
Nei, men vi har sånne her.
Ja, vi har det, ja.
Ja, sånne pads.
Pads som bomullspads som jeg bruker til neglelakkfjerner.
Ja,
perfekt.
Vær så god. To til okay. deg, to til meg.
Så det som kommer nå, enten så kommer jeg til å snørre og grine på hele mikrofonen, og bli høy sånn her i stemmen, eller så kommer jeg til å lese det helt kjølig og rett frem, fordi at nå har jeg blitt helt nummen.
Ja.
Så en av de to.
Så bare ta fram lommetørklene dere.
Jeg skal bare ta ut snusen og bare...
Oh ja, den kommer til å bare renne overalt. Uff.
Så da kommer det en gjennomgang av alle dødsfall og angrep, og noen utvalgte utdrag av hva familiene til babyene sa I retten. Og her har jeg da på en måte, de har sagt veldig mye. Jeg har lest alt, det var da jeg satt her, og det bare rant.
Det skjønner jeg.
Men jeg har på en måte tatt noen utsnitt fra hver familie da.
Så smart. Ikke rart det du har skrivet så mange sider som det du har.
Vet du hva, Heidi? Jeg har 25 sider, og når jeg tok bort den røde teksten,
ja,
så var det 13.
Ja, ikke sant? Det kan du se.
Så nå, så ja, nå har du vet om det. 8. juni 2015 var baby A en helt frisk gutt på avdelingen. Han var jo prematur, men han var I god form. Sykepleieren som hadde ansvaret for han var Lucy. Fordi alle babyer har jo da en designert sykepleier som har hovedansvaret.
Ja.
Lucy ringer en lege når gutten plutselig blir dårlig. Babyen dør innen 90 minutter etter at Lucy hadde begynt på jobb. En sykepleierkollega sa at Lucy hadde stått over krybba til gutten og sett på, og ikke grepet inn. Ikke med en gang. Hun som hadde dagvakt hadde ikke vært bekymret for gutten I det hele tatt. Tvillingene. Han var en av to tvillinger. De hadde vært helt friske, men gutten døde. Legene la merke til at han hadde et slags utslett. Det var liksom som om han var liksom flekkete, med liksom blå og hvite områder på huden. Og dette utslettet, om man skal kalle det det, eller misfarging, det dukket opp på flere områder og forsvant igjen, akkurat som det på en måte bevegte seg litt over kroppen. Og dette symptomet dukker opp flere ganger på babyer som har fått sprøyta inn luft I blodårene. Dagen etter søker Lucy foreldrene opp på Facebook. Foreldrene til baby A fikk aldri holde han. Moren fikk keisersnitt og lå på postoperativ, og hun hadde aldri mulighet til å holde han. Åh, herregud, vi begynner allerede. Ok, det ble ikke kjølig. De ble da kalt inn på rommet når legene prøvde å redde livet hans. Alle de pårørende fikk jo uttale seg i retten, og foreldrene sa at 2015 skulle bli det beste året i livet deres. Tvillingene fikk en litt tøff start, men de var stabile og sterke. 28 timer senere får baby B et plutselig tilbakefall. Det var tvillingssøsteren til baby A. Letby hadde gitt jenta mat 25 minutter før hun kollapsa. Og avføringen hennes var full av luft. Og jeg tror det som menes med dette er det som jeg nevnte tidligere, at babyen hadde fått både melk og luft ned i magesekken. Mm. Og den blir jo gjerne matet gjennom sånne sonder, sånn slange i nesa.
Ja.
Så hun bare sprøyta det inn der. Baby B hadde også flekket hud. Men baby B overlever. Foreldrene uttalte også i retten at de var helt traumatiserte etter å ha mistet baby A, at de tørte ikke å la baby B være alene uten at det var et familiemedlem ved krybba.
Jeg skjønner.
Men når de hadde senket skuldra bittelitt og trodde det hele bare var en tragisk ulykke, så var Lucy klar til å angripe etter de hadde gått. De forteller også hvordan baby B er et strålende lys i livet deres, selv om det er et høl etter baby A, og at de skal holde livet i minne til baby A i generasjoner. De avslutter med å si, «Du trodde du kunne komme inn i livet vårt og snu det på huet, men du vil aldri vinne. Vi ønsker deg et veldig langt liv, og håper hver eneste dag er fylt med lidelse for det du har gjort. Du trodde kanskje du ville bli husket for alltid med det du har gjort, men jeg vil at du skal vite at jeg og min familie kommer aldri til å offre deg en tanke mer. Du er ingenting. Lucy ble funnet skyldig for drap på baby A og drapsforsøk på baby B. Noen dager senere kollapser baby C. En frisk gutt. Han kollapser plutselig da en sykepleier var på vei ut rommet. Selv om Lucy ikke var hans sykepleier, så ble hun sett stående ved krybba når alarmen gikk. Skiftlederen den kvelden ba Lucy fokusere på sin egen pasient og prøvde stadig å få henne til å gå i det baby C døde. Foreldrene sa at en sykepleier kom inn med en krybbe for døde babyer, for avdøde babyer, og hadde sagt, dere har jo sagt ha det, vil dere at jeg skal legge han oppi her? Og de mente at det var Lucy, og da hadde ikke gutten dødd enda. Hun bare, ja, er dere ferdige, eller? Familien sa i retten at de hadde tenkt lenge på om de skulle gi Lucy tilfredsstillelsen av å vite skaden hun hadde gjort. Men til syvende og sist elsket de sønnen sin for høyt til å være stille. Det er veldig koselig å høre den der. Det setter litt stemning her.
Det gjør det.
Det er vesla i bakgrunnen.
Ja, det letter litt trykket da.
Så gjør det enda verre. Så heldig jeg er som har hun.
Ja, det er jo sant.
De sier i retten, jeg vil alltid huske den overveldende følelsen første gang jeg holdt baby C. Jeg forstod der og da hva båndene og den umiddelbare kjærligheten mellom mor og sønn var. Det er et øyeblikk jeg aldri vil glemme. Det var ikke noe jeg hadde opplevd før. Lukten hans, følelsen av det dunete håret på haka mi. Min lille, tøffe gutt, min første fødte. To sett med besteforeldre holdt han for første og siste gang når han døde. 8 år har gått. Sorgen er fortsatt like tung. Men vi har jobbet hardt for å bygge et liv som gjør det lettere å bære. Jeg savner alt vi skulle hatt. Hans første smil, hans første ord, bursdager og julaftener, og den fysiske følelsen av det båndet. Jeg tenker på hvordan stemmen hans ville hørtes ut, hvordan han ville sett ut, og hvem han ville vært. Denne moren da, hun fikk håndavtrykk og fotavtrykk som Lucy hjalp henne å ta. Og hun fikk da laget smykker med avtrykket på, og hun brukte det hver dag for å føle seg nær han. Men når Lucy ble arrestert, så følte hun det var feil og ekkelt å bruke det. Men nå har hun tatt smykken i bruk igjen, 5 år senere, for det skal representere kjærligheten hun har for sønnen, og hun nekter å la Lucy ødelegge det. Hun avslutta med, «Du har forrådt og manipulert de du jobbet med, og alle familiene som stolte på deg, med sine små, dyrebare babyer og alt sitt håp. Det er ingen dom som kan sammenlignes med den ubeskrivelige lidelsen du har brakt oss for drapet på vår sønn. Men nå er det i hvert fall ingenting å diskutere mer. Du, med dine egne ord, drepte dem med vilje. Du er ond. Du gjorde det her.» Og det her jo sitat fra hennes skriblerier.
Wow.
Og Lucy ble funnet skyldig for drapet på baby C. 22. juni 2015 så dør baby D. De som prøvde å redde henne la merke til at huden hennes var misfarget. Da snakker vi de der blå og hvite flekkene, ikke sant?
Mm.
Jenta kollapsa 3 ganger før hun døde i foreldrenes armer. Et røntgen tatt under obduksjonen viste en blodåre med luft i. Moren til baby D sa Lucy hadde hengt rundt krybba før hun døde. Lucy Letby hadde muligheten til å si noe til oss alle, oss pårørende, og hun hadde ett ord, utenkelig. Hennes sinnssyke selvgodhet og misbruk av rollen sin som en tillitsfull sykepleier er virkelig skandaløst. De livene var ikke dine for å ta, og jeg sint, trist, og jeg har så mange spørsmål. Jeg kan ikke tilgi deg. Ikke nå. Ikke noen gang. Jeg var på sykehuset noen dager ekstra for å komme meg til hektene, så dro vi hjem. Bare vi to. Ikke en familie på 3 som vi skulle vært. Familien vår hadde ryddet bort alt av babyting og satt det på rommet hennes. Døra var lukket i flere måneder. Jeg var desperat etter å få snuse på henne og kose med henne. Jeg trengte å være mammaen hennes og passe på henne og holde henne trygg. Jeg hadde så stor skyldfølelse og lurte på om det kunne være min feil. Missa jeg jorden noe? Gjorde jeg noe galt? Svikta jeg min datter? Hun forteller videre at baby D fikk en lillebror året etter. Men det var en enorm påkjenning. Hun kjente igjen på litt lykkefølelse med lillebror. Men som konsekvens av å miste sin første, så ble hun deprimert. Utallige psykologtimer og angstanfall. Hun måtte ta seg fri fra jobb og begynne på antidepressiva. Denne familien, de leste journalene med lupe, og de gransket grundig hva som kunne være dødsårsaken. De klarte ikke slippe det. De måtte bare vite. De kontaktet faktisk til og med politiet. Men de kunne jo ikke gjøre noe, for de mente jo at det ikke var noen indikasjon på noe kriminelt. Hun avslutta med å fortelle at endelig så kunne de få en dødsattest, noe som dødsårsaken var tydelig, 8 år senere. Og at de ønsket rettferdighet for baby D, og endelig så var dagen kommet. Og Lucy ble funnet skyldig i drap på baby D. 4. august 2015 er en nybakt mor på vei inn til baby E med morsmelk. Babyen hyler, og Lucy er ved krybba. Jeg så vel et intervju med henne, og hun sa det var liksom, hun hadde ikke hørt noe lignende før, det var et primalskrik. Han blør fra munnen, og han kaster opp blod. Baby E dør. Tvillingbroren hans, baby F, kollapser dagen etter, men overlever. Blodprøvene viser at han har fått store doser insulin. Lucy søker opp foreldrene på Facebook flere ganger de påfølgende ukene og månedene. Familien sier i retten, «Når guttene våre ble født for tidlig, var vi nervøse og overlykkelige over å endelig få familien vår. Drømmene våre var blitt virkelighet, og begge guttene var friske etter fødsel. Baby E, vår lille fighter, han pustet på egenhånd og begynte å legge på seg. Og baby F, selv om han trengte litt ekstra omsorg, så gjorde han det bra. Aldri hadde jeg trodd at det var baby E som skulle dø. Det var snakk om hvor bra det gikk med dem, og overflytting til et sykehus nærmere hjemmet vårt, siden begge guttene var stabile og klare for å reise videre. Men 3. august 2015 knuste hele verden vår, når vi møtte en ondskap forkledd som en sykepleier. Hvordan kunne baby E dø så plutselig etter en hel dag med kos og samvær? Vi ble fratatt dyrebar tid med baby E etter han døde. Vi fikk ikke være alene med han, og vi måtte heller stå i sorgen foran Lucy og de andre som jobbet på prematuravdelingen. Lucy ga baby E et bad, noe jeg dypt angrer på, og kledde på han en ulldrakt. Han ble begravd i de klærne. En gave valgt av Lucy fra sykehuset. Jeg blir kvalm av valget vi gjorde. Det går ikke en dag uten at jeg kjenner meg fortvilet over det. Guttene våre var et mirakel. Vi hadde hatt flere mislykka forsøk med IVF, og hadde konkludert med at vi aldri kom til å få barn. Men plutselig, ut av det blå, var vi gravide med tvillinger. Den tida er fortsatt den lykkeligste tida jeg har hatt i mitt liv. Jeg følte det som om jeg gikk på skyer, regn og skjær lykke. Og det er det som forvirrer meg mest. Lucy var klar over veien vi hadde gått, og voldte oss skade med overlegg. ingen barn I denne verden var mer ønsket og elsket. Ingen barn fortjener det her, men jeg forstår ikke hvorfor det skulle ramme oss. Lucy opptrådde som snill, omsorgsfull og lavmært. Nå vet vi at det bare var skuespill. Et sadistisk misbruk av makt som gjør at jeg har vanskeligheter for å stole på mennesker. BBF har blitt diagnosert med alvorlige lærevansker, som vi tror følge av forgiftningen. Vi drar regelmessig til sykehus med han, for hans alvorlige og komplekse utfordringer. Det gjør at jeg føler meg urolig, og jeg lar han aldri få være alene med de som jobber der. Angsten jeg kjente på når han måtte få en MRI-undersøkelse som del av denne etterforskningen var utålelig, for jeg måtte overlate han til en sykepleier. BBF har ikke de samme mulighetene som andre barn på hans alder, fordi han har lærevansker, og han ikke verbal. Det knuser hjertet mitt å vite at det kunne vært så annerledes for han. Han alene, uten sin bestevenn, sin andre halvdel. Vi har sørget over begge guttene våre og fremtiden vi hadde planlagt. Avhørene har innimellom føltes fornærmende når det ble foreslått at gråten jeg hørte ikke var så ille som jeg sa. Men jeg var der, jeg så det, og det øyeblikket vil jeg aldri glemme. Bare noen timer senere døde han I armene mine. Jeg spiller de scenene om og om igjen I huet mitt, fra jeg gikk dit for å levere melk til hans siste øyeblikk. Lucy må ha vært nervøs etter baby døde, engstelig for at jeg skulle fortelle noen at jeg var der rundt klokka ni, når han blødde. Når Lucy sendte meg vekk med forklaringen om at sonden hadde gnissa I halsen hans. Hun sa avslutningsvis takk til Lucy for at hun tok vittneboksen selv, slik at alle kunne se hvem hun egentlig var når Nice Lucy-maska var av. Og hun avslutta med å si at Lucy ingenting. Lucy ble funnet skyldig I drap på BBE og drapsforsøket på BBF. Jeg har det vondt, Heidi.
Ja, det, jeg ser det. Det ikke gøy det her.
Du ba om det.
Ja, jeg vet faen, ass.
Du ba om det på vegne av våre lyttere, og jeg tror du har rett.
Ja.
Sjuke faen. Ja, det alle dere som hører på, altså. 7. september 2015 så feirer avdelingen Baby G's første 100 dager I livet.
Wow.
Ja, hun har virkelig gjort fremskritt og stabil og frisk og rask. Og de feirer med kake. Samme dag får Baby G en massiv kollaps. Og det skjer to ganger til I løpet av de neste tre ukene. Babyen kastet opp så masse og så aggressivt at det traff veggene.
Går det an å putte I hun og sjokolade, eller?
En lege til stede sa han aldri hadde sett noe lignende. Hjerterytmen og oksygennivået falt unaturlig lavt. Den eneste forklaringen var overmating. Barnet lever og alvorlig handicappet. Senere ble det oppdaget at Lucy hadde notert feil temperatur på barnet, så det skulle virke som om barnet var sykt fra før, at de hadde feber. Og hun noterte også feil tidspunkt for matinga, sånn at det ikke var rett etter, at ikke babyen kastet opp rett etter hun hadde gitt mat. Men heller en kollega. Og en kollega av Lucy la også merke til at maskinen som sørget for oksygen til babyen og som overvåket pulsen var skrudd av. Baby G ble blind og må mates med en sonde og ha fremtredende sklerose. Vet du det?
Nei.
Det når ryggraden din helt skjev.
Nei, Gud.
Hun var resultat av dyre IVF-forsøk gjort I utlandet. De har flere befruktet embryoer I samme klinikk, men de har ikke tørt å reise tilbake I frykt for å få enda et pleietrengende barn. Deres største frykt at baby G skal leve lenger enn de. For hvem skal ta vare på henne da?
Nei.
Pappaen sa, alt en konstant kamp for å sørge for at baby G har alt hun trenger. Hun kommer aldri til å være på overnatting hos en venn. Hun kommer aldri til å gå på skolen. Hun kommer aldri til å uteksaminere. Hun kommer aldri til å oppleve sitt første kyss, sin første kjæreste, eller å gifte seg. Hun kommer alltid til å sitte I en stol. Lucy var tiltalt for 3 drapsforsøk på baby G, og ble funnet skyldig I 2.
Ja.
6 uker etter det her, dør baby I. Det var 4. Gangen hun hadde kollapsa. De første 3 drapsforsøkene hadde gjort baby I hjerneskada, og det 4. Drepte henne. Lucy hadde et bilde av kondolansekortet hun hadde sendt til foreldrene på mobilen sin. Barnets mor sa Lucy hadde smilt når hun badet den døde jenta, og tilbudt seg å få ta bilder av henne for moren. Magesekken var oppblåst med luft, og hun hadde flekkete hud. Så blir det sagt i retten. Når baby I var født, så var hun i veldig god form til å være født I uke 27. Det tidlig.
Oi.
Når vi ble overført til Chester, så var det bare å passe på at hun ikke fikk infeksjoner. Etter den første kollapsen, som de trodde skyldte seg en infeksjon, så tørte vi ikke ta I henne. Vi tenkte at hun var tryggere I kuvøsa si. Vi stoppet familiebesøk I redsel for infeksjoner. Og de forteller videre om hvordan de måtte dele tida si mellom sykehuset og hjemmet, for de hadde andre barn også. Mamma på dagen og pappa på kvelden. Endelig begynte de å slappe av litt, fordi baby I pustet selv og lå ikke lenger I kuvøse. Like før baby I's tredje tilbakefall, var hun som en fullbåren baby. Hun fikk flaske av meg I fanget mitt. Hun var veldig observant, smilte ofte og gråt sjeldent, og hun var en fornøyd liten jente. Jeg ringte faren hennes og sa vi snart skulle få komme hjem. Sykehuset hadde til og med sagt at vi måtte gjøre klare bilsete. Så forteller hun da at baby I kollapser en gang til, og etter det her fortsetter hun med at når hun var stabil og pustet på egenhånd, så ble vi tilbudt å hvile oss på familierommet. Men det varte ikke lenger før noen hamret på døra vår. Baby I ble overført til Arrow Park etter noen dager, hvor hun plutselig frisknet til og ikke trengte hjelp med å puste. Men etter denne kollapsen var baby I hoven, og det så ut som hun var I smerte. Øynene hennes så veldig trist ut. Etter dette var vi tilbake I Chester, og vi var redde for å forlate baby I på sykehuset. Men hun gjorde framskritt. Hun hadde på seg vanlige klær igjen og ville ha mat. Kvelden baby I døde, hadde sykepleierne sagt at om det fortsetter som de gjorde nå, så kunne baby I være hjemme til jul. Så forteller de videre om den siste kollapsen, hvor de så legen gjenopplive henne så mange ganger, men at denne gangen var annerledes. Baby I slåss ikke lenger, kjempet ikke for å holde seg I livet. De forteller videre at moren måtte begynne på antidepressiva og fikk behandling for PTSD, og faren, som var en typisk familiemann, de hadde jo barn fra før, han orket ikke være hjemme med de andre barna. Han søkte hele puben og skulle ønske det var han som var død, og ikke baby I. De separerte en stund, men fant tilbake til hverandre og fikk faktisk et barn til. Og de avslutta med at de aldri kom til å komme over at noen torturerte den vesle jenta deres, til hun ikke hadde livsvilje igjen.
Jeg tenkte, herregud.
Lucy ble funnet skyldig I drapet på baby I. I april 2016 så jobber Lucy bare dagskift, på grunn av mistanken rettet mot seg. 9. april kollapser to tvillingbrødre med bare timer imellom. BBL hadde insulinnivå helt til toppen av det som faktisk går an å måle. BBM, tvillingbroren, sluttet å puste og hadde hjertestans. Mest sannsynlig på grunn av en luftinjeksjon. Begge guttene overlevde, men BBM fikk en hjerneskade. Og denne saken her jo nesten helt lik som BBE og BBF. Den ene fikk insulin, og den andre fikk luft. Men BBL fikk dobbelt dose av det BBF fikk av insulin. Hun ville liksom være sikker på at barnet skulle dø nå, kanskje.
Ja.
Faren til guttene forteller om alvorlige helseproblemer etter drapsforsøkene. Han har fra før av diabetes og har hatt kjempeproblemer med å kontrollere blodsukkeret sitt. Han har også fått anfall av en type han aldri har fått før I hele sitt liv, og det foran barna, som var påkjennende for alle. Han fikk antidepressiva og sovepiller og sliter fortsatt med flashbacks og dårlig søvn. Han kjenner også at han, som egentlig var en tålmodig mann, han har ingen tålmodighet mer, men han får plutselig sinneutbrudd, og det går ut over familien. Han legger også til at det var en dag I retten hvor det var fullt oppe på balkongen, så han måtte sitte nede. Og han satt da der hvor Lucy kunne se han, og han syntes det var veldig ubehagelig hvordan hun stadig kikket bort på han. Moren sier, denne saken har vært en stor påkjenning for familien, og det å se min mann lide de siste 5 årene har vært hjerteskjærende. Hun forteller videre at hun var andre personen på stedet til BBMs side etter kollapsen, og forteller også hvordan hennes mentale helse har fått en smell etter denne påkjennelsen. Lucy ble funnet skyldig I 2 drapsforsøk her. BBN var nær døden på grunn av en skade I halsen. Legen observerte en unormal hevelse bak I svelget, og faren sa han hadde sett blod rundt munnen hans. Denne babyen ble hørt skrikende av personell på sykehuset. Moren forteller, dagen vi ble kalt inn til prematuravdelingen var den verste dagen I mitt liv. Det å se vår bitte lille baby kjempe for livet sitt og ikke vite om han skulle leve eller dø. Jeg bare visste noen hadde skadet han. Jeg bare følte det. Morsinstinkt. Jeg stilte stadig spørsmål om hvordan han kunne ha det helt fint I det ene øyeblikket og blø fra munnen og trenge livredding I det neste. I dag stoler de ikke lenger på noen til å passe sønnen sin, og de har bare hatt én date night siden kvelden han ble født.
Oi.
Dette ble sagt I retten I 23. Gutten wow. Født I 16. De vil gi han hjemmeundervisning, for de stoler ikke lenger på noen I maktposisjon. Lucy var tiltalt for 3 mordforsøk på baby N og funnet skyldig I 1. Juryen kom ikke til enighet om de andre 2. De siste drapene var 23. Og 24. juni I 2016, og det var trillinger. Lucy hadde akkurat kommet tilbake fra en heisatur til Ibiza med venner, og tekstet en venn at hun var «back with a bang». Baby O var helt frisk og kunne utskrives. Men så kollapser babyen plutselig. En sykepleier foreslår å flytte han til rommet med de sykeste babyene, men Lucy uenig. Baby O kollapser 3 ganger til, og dør nøyaktig 3 timer senere. Baby O hadde unormalt mye luft innvendig, og en uavhengig vurdering senere beskriver skadene I leveren å være av lignende type som man ser I bilulykker. Mm. 13 minutter etter at baby O dør, får trillingbroren baby P mat av Lucy. Også baby P skulle straks utskrives. Baby P kollapser og har tilsynelatende et knust mellomgulv, altså diafragma, vår viktigste respirasjonsmuskel. Legene prøver å redde han, og gjør han da klar til å sendes videre til et annet sykehus når Lucy kommenterer «Han kommer ikke til å dra herfra I livet, gjør han». Baby P dør. Og røntgen her viser også luft hvor ikke det skal være luft. Og dette ble saken som tippet lasse for Lucy. Nå det for mye til å ignorere. Det var denne saken. Den siste av trillingene ble sendt til det andre sykehuset med ambulansen som egentlig skulle da hente baby P.
Ja.
Og det her, altså, den siste babyen ble sendt av gårde etter at trillingenes foreldre hadde tryglet om å få lov å dra et annet sted.
Ja.
Moren forteller I retten at hun bare hadde et eneste bilde av seg selv hvor hun holder alle 3. Og at det var Lucy som kledde på baby P etter at han var død, og hun tok fotavtrykk for henne. Hun sa Lucy var utrøstelig, og at hun selv blir det, av å tenke på at hun faktisk takket drapskvinnen for hjelpa. Hun ble gravid igjen I 2017, men klarte ikke være avslappet. Hun var redd hele tiden. Faren sa I retten, «Det første barnet vårt ble født ved Countess of Chester sykehuset. Vi anså oss som veldig heldige, for vi hadde fått beskjed om at det var lite sannsynlig at vi I det hele tatt kunne få barn.» Han forteller videre om når de fant ut at de ventet trillinger, og at de var opprømte og litt engstelige over 3 nye babyer. Han forteller om graviditeten og fødselen, og at trillingene ble overført til prematuravdelingen. Han forteller at de gjorde det bra, og de var stabile, og han tok masse bilder av dem. Og senere på dagen kunne moren også være med og besøke dem etter et tøft keisersnitt. Han forteller videre om når baby O kollapsa. Han ble kjemperedd. Han informerte moren om hva som foregikk og prøvde å betrygge henne, og han trodde faktisk det skulle gå bra. Han var I rommet og så legene jobbe på baby O, og så hudfargen til babyen endre seg dramatisk og raskt, noe han aldri kommer til å glemme. Baby O fikk en velsignelse av en prest og ble døpt, og døde øyeblikket etterpå. Jeg følte som om jeg hadde blitt knivstukket I hjertet. Jeg har ingen andre ord for å beskrive det. Jeg ønsket igjen og igjen at det kunne vært meg I stedet. Jeg skulle så gjerne tatt hans plass. Og fortelle videre om hvor engstelig de ble for de andre 2 når baby P døde, og hvordan de trygglet om å få lov til å dra til et annet sykehus. Etter hendelsen gikk det veldig dårlig med faren. Han, som aldri hadde drikket noe særlig før, drakk mye for å håndtere det. Han ble sykemeldt, han fikk antidepressiva, og han hadde dårlig samvittighet hver gang han førte noe slags glede med den gjenlevende trillingen og det andre barnet de hadde fra før. Han var suicidal, og han var klar for å gjøre noe med det. De separerte seg. Men de ble sammen igjen 6 måneder etterpå, og da fikk de faktisk enda et barn sammen, og de sammen i dag. Han avslutta med å si «Lucy Letby har ødelagt livene våre. Sinne og hate jeg har for henne vil aldri gå vekk. Det har ødelagt meg som mann og som far. Jeg har mistet 6 år av mine barns liv på grunn av handlingene hennes. Det pågående stresset med denne rettssaken har hengt over oss og vært vanskelig å bære. Selv etter denne saken over vil den fortsette å hjemsøke oss og henge over oss. Lucy ble funnet skyldig i drap på baby O og baby P. 3 uker etter baby O og P, så blir Lucy fjernet fra avdelingen, og da skjedde det ikke mer kollapser. Under rettssaken så nekter jo Lucy for absolutt alt. Hun sier jo at sykehuset brukte henne som en syndebukk for dårlig pleie, og det gir jo ikke mening, Heidi.
Nei.
Legene som fattet mistanke, de varslet tidlig, allerede når det bare, om man kan si det, var 3 babyer som hadde dødd. Og administrasjonen forsvarte henne jo med nebb og klør. Så det gir ingen mening å si at hun skal være syndebukk. Hun har jo blitt beskyttet hele veien.
Ja.
Og alle utsagene fra foreldrene som jeg har lest nå, eller ikke lest nå, men det gjorde jeg jo. Lucy hørte ingenting av det, Heidi.
Nei!
Fordi i Storbritannia så er det ingen lov som krever at du må være til stede under domsutmåling. Og det var da de leste sine uttalelser. Hun har fått det skriftlig. Men det kan hun jo tørke seg ræva med.
Jeg tror ikke hun har giddet å sette seg. Eller kom litt an på da, for hun er jo faktisk så syk i hodet at hun faktisk går og søker dem opp på internett.
Vet du hva, hvis hun sitter og ruger på de vitnes utsagene der, og koser seg med det, at det sånn der hyggelig sengelektyre, da blir jeg faen forbannet.
Ja, det, jeg forbannet allerede. Så ja.
Motivene ble jo spekulert i at hun fikk et rush av å leke Gud, eller kanskje hun bare kjeda seg. Kanskje det var misunnelse. For det en av de tingene hun drabla ned i disse sinnssyke notatene sine, var at hun aldri kom til å gifte seg eller få barn. Men Lucy hadde et godt øye til en kollega. En lege. Og når en baby krasja, så kunne det jo være han som kom stormen inn i rommet.
Det kan være.
Legen var gift og hadde 2 barn, men han satt også oppe til 2 på natta og sendte meldinger med Lucy. Og de gikk lange turer sammen på fritida, men de var jo bare venner da, visst nok. Politiet fant mange kjærlighetserklæringer til denne legen, blant skribleriene til Lucy. Og den eneste gangen hun viste noe slags følelse under rettssaken, var når han vitna.
Ja, ikke sant.
Da prøvde hun faktisk å reise seg for å gå, men det hadde hun jo ikke tillatelse til.
Nei.
Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, Storbritannia og USA er ikke det samme. I USA deler de ut flere livstidsdommer, som om gjerningspersonen skulle vært udødelig, som om liksom de trenger 15 livstidsdommer.
Mm.
Men det gjør de ikke i Storbritannia.
Nei.
Lucy Letby er den 4. kvinnen som noen gang har fått a whole life order.
Oi.
Det er livstid på ekte.
Ja.
Det er ingen mulighet for prøveløslatelse.
Nei.
You're gone.
Ja. Så bra.
De som har omgått med Lucy på fritida eller på jobb, sier at hun er beige og normal. Hun er helt intetsigende, fullstendig basic.
Ja.
Helt normal oppvekst, helt normal familie, helt normalt studentliv, helt normal mengde venner, helt normale hobbyer. Ingenting, absolutt ingenting, stikker seg ut. Hun var en grei sykepleier. Ikke fantastisk, men ikke dårlig.
Nei.
Bare sånn passe.
Midt på 3.
Ikke så veldig mye personlighet. Alt er bare helt vanilje.
Ja.
Tilsynelatende. Etterforskerne jobber fortsatt med å gå gjennom behandlingen av, som 4000 babyer har fått, hvor Lucy har vært involvert. Det kan dukke opp nye saker, og det er vel nesten forventet.
Ja.
Juryen skulle bare ta for seg 7 dødsfall, men mellom 2015 og 2016 døde det jo 13 babyer på avdelingen, og Lucy var på jobb hver eneste gang.
Ja.
Lucy jobbet også på Liverpool Women's Hospital fra 2012 til 2015, og politiet undersøker alle dødsfall på prematuravdelingen i denne perioden. 2 babyer døde der allerede når Lucy var under opplæring. Flere familier som har opplevd dødsfall I Liverpool sier at de har fått beskjed av politiet at sakene deres etterforskes. Lederen til Lucy blitt bedt om å gå. Hele administrasjonen burde gå, spør du meg, men ja. Det I hvert fall det jeg har på det. Jeg tror ikke noe på at Lucy, som ble ferdig som sykepleier I 2012, gikk rett på drap I 2015. Jeg tror ingenting på det.
Nei.
Det går aldri fra 0 til 100.
Nei.
Og jeg helt overbevist om at ikke vi ferdig med hun.
Mm.
Her det potensialet for lille lørdag til faen 2050, tror jeg.
Ja.
Her kommer det til å komme opp så sykt mye. Det tror jeg.
Ja, det tror jeg også.
Det var det.
Å, herregud. Fy faen, så jævlig sak.
Hva sa du før vi begynte å spille?
Jeg
det virka litt kjedelig.
Ja, det... Shit, ass. Men jeg ante ikke at det var så mye informasjon.
Nei.
Nei.
Nei. Nei. Det helt grusomt.
Det helt jævlig. Jeg har sett bilder av hun... Jeg har jo lest noen artikler, ja. Men det står veldig lite.
CB-skjutt? Ja. Vanilje? Nei, altså hun ser bare
ja.
Helt vanlig ut.
Helt vanlig ut, ja. Ja. Egentlig. Hun ser stakkarslig ut egentlig, men det var kanskje ikke rart da, når hun var I rettssaken.
Ja.
De lytterne våre ass, ber om sånne.
Det rekord, Heidi.
Ja, det det.
Faktisk. Du skjønner jo at vi måtte levere.
Ja, ja, ja.
Du begynte å kjenne på presset
du
også.
Tuller du, eller?
Du gjorde det. Du glad for at jeg gjorde det? Så
ja,
slapp du.
Ja, takk. For jeg var innom den, nemlig.
Ja, du var det.
Ja. Ja. Før jeg valgte hvilken sak jeg skulle ta, så var jeg innom her, og jeg leste, og så begynte jeg liksom, og så bare, det litt mange babyer, det litt mange du skal gå gjennom. Får jeg informasjon om? Det ikke sikkert. Og så bare, nei, fuck it.
Vær så god.
Takk, Nora. Det var hyggelig av deg.
Jeg skal ha så jævlig mange kommentarer på Instagram og Facebook med hvor sjukt godt levert det her var, fordi det her har vært
faen
som tortur for meg.
Åh, det var dritbra levert. Men det jeg som ikke har barn, så faktisk reagerer. Jeg gråt faktisk.
Ja, vi har grinet begge to. Herregud. Så. Heidi, husker du vi stod? Ja. Jeg ba deg tenke på noe hyggelig vi kunne snakke om.
Ja.
Vær så god.
Jo, da skal jeg prate om Nora på hyttetur.
Nei, å Gud! Å nei, fra det ene til det andre.
Jeg var jo Nora med på hyttetur, for jeg fylte
til bursdagen.
Jo
bursdagshyttetur, ja.
36 år, ja. Og det var kjempemoro, det Nora.
Jep.
Ja, det var veldig, veldig gøy.
Du, altså nå skal ikke du kaste meg under bussen.
Nei da!
Altså, nå, jeg har ikke vært borte en natt fra Vesla frivillig siden du ble født. Hun ett år og 10 måneder.
Ja,
jeg har vært på nattevakt.
Ja.
Jeg har ikke vært borte for å ha det gøy.
Nei.
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 Det var første gang.
Ja.
Og jeg skulle kose meg.
Ja, men du gjorde jo det.
Og jeg gjorde det.
Og jeg koset meg på dine
veier. Og det var veldig hyggelig. Ja. Men jeg følte liksom ikke at jeg kom opp. Ikke sant? Ja. Jeg ville jo bare være drita.
Ja, ja.
Hallo? Jeg 36 år, jeg kan innrømme det at jeg egentlig som en fjortis. Jeg ville bare være litt drita. Jeg ville være litt pussa. Jeg ville bare ha det gøy. Ikke tenke på så veldig mye annet.
Nei.
Jeg følte liksom aldri jeg kom helt opp, men jeg prøvde jo da. Prøvde så godt jeg kunne.
Du prøvde veldig godt.
Ja, og en etter en så begynner disse andre her, disse svake sveklingene, begynner å bytte
drikke
ut
vann.
Og drikke vann. Og jeg var så skuffa.
For jeg skulle jo... At du drakk da for også?
Jeg skulle jo ha hæla helt oppe I takrenna.
Ja.
Og disse drakk vann. Og så går de og legger seg en etter en, vet du. Og så kom det noen hjem fra byen, og de hadde tenkt å gå og legge seg. Jeg bare, nei, ikke gå fra meg. Vi kan synge SingStar. Her vil dere ha litt vin. Alt for å prøve å holde folk oppe.
Ja.
Jeg var sist I seng.
Ja, det var det.
Ja, var det.
Ja, for jeg hørte SingStar ned, så jeg gikk vel og la meg når de kom med.
Vakkert.
Jo, det var lekkert. Jo, men det verste av alt, det var faktisk jævlig bra. I forhold til når jeg, du og guttene sang den av SingStar før, jeg satt og hørte på oss bare sånn der, du fjerner, jeg bare, det her ikke pent å høre på oss. Jeg synes synd på dem som hører på oss.
Det liksom som om noen delger noen katter mot en vegg.
Ja, for du så opptatt av å nå disse strekene, ikke sant? At du
det blir jo ikke musikalsk.
Nei.
Du skal bare treffe tonen.
Det nettopp det. Ja. Så du tenker jo ikke musikalsk. Men når jeg lå inn på soverommet og hørte på dere ut fra stua, da bare, wow, det her var jævlig bra.
Damn girl.
Så ser du.
Men det Heidi skal si nå, for det vet jeg, at hun skal prøve å kaste meg under bussen og få det til å virke som om jeg ikke en hardhaus. Det var jeg som var oppe sist.
Du, jeg dritimponert av
deg. Jeg la meg klokka 3, jeg sto opp klokka 9.
Ja.
Jeg gikk fullstendig I koma I mellomtida. Jeg tenkte jeg skulle nyte og sove uten å bli vekta, Vesla. Gjorde ikke det. Det ble bare svart. Kvelden mørkt, jeg sovna før jeg traff puta.
Ja.
Og da når jeg våkner klokka ni, så drikker jeg litt vann, og jeg har så vondt I huet. Det gjør så vondt. Jeg drakk jo bare vin.
Ja.
Det var så vondt. Og jeg drakk jo ikke noen.
Nei.
Nei, så dundrende hodepine.
Ja.
Og så, når jeg har drukket et glass med vann, så kjenner jeg rett og slett at jeg blir litt kvalm. Ja. Så jeg går bare diskret på do, kaster opp den, det vannglaset, kommer tilbake I stua, venter I hvert fall fem minutter, før jeg sier, jeg bare kastet opp, ass.
Ja, det så kult. Og like noen så langt.
Ja, ja, ja. Og, og så spiste jeg, og så må jeg si, det ja, har ikke vært ekkelt til nå, så, så spiste jeg litt sjokolade for å få bort oppkastsmaken, ja. Og så drakk jeg litt kaffe, og så kastet jeg opp igjen. Ja. Og det må jeg si, etter å ha liksom tømt hele magen for vann og magesyre,
ja.
Det smakte mokkabønner.
Ja, det kan jeg regne.
Kaffe og sjokolade på ja. Retur. Vet du hva, det var faktisk ganske
behagelig. Det var ikke så gærent.
Jeg ble veldig så, oi, ja. Dette var jo ikke ille I det hele tatt. Nei. Det smakte jo faktisk digg.
Så det egentlig et lite tips da.
Et lite tips. Våre. Ja, du ordentlig fyllesjuk, spis sjokolade og drikk kaffe. Jeg lover deg, smak I mokkabønner.
Ja.
Det ikke gærent det altså.
Nei.
Hvem som ikke liker kaffe og sjokolade liksom? Det var det du skulle si, at jeg ble
ja,
jeg synes... idiot drita og
Nei,
kastet opp.
Absolutt ikke. Jeg synes
jeg måtte bare ta kontroll på historien her. Jeg
merket det. Jeg bare synes det var så dritkult at det, for du virket ikke fyllesjuk dagen etterpå jeg bare wow hvor oppegående du og så plutselig kommer du sånn ja, jeg var nettopp på do og speil litt ja.
Nei da, jeg gjør ikke sånn kjempestort nummer ut av det men,
nei.
Ja.
Nei, men det var veldig gøy da
Herlig. Det første gang vi har hengt sammen på fritida
ja.
Vi har møttes på jobb det var sånn dette episke eventyret begynte
mm-hmm.
og så startet vi en podcast og Vi har aldri hengt på fritida, bortsett Nei. Fra den hytteturen.
Nei, og så når vi har hatt live da, så har vi jo gjerne dukket opp en time eller to før,
jo, noen
ganger og drikket litt da, men
ja, det
jo
faktisk,
bare for å roe ned nervene litt.
Ja, ja. Også...
Men fy faen, det var gøy ass. Og jeg kjøpte, for vi spillet, Nora tok med seg så jævlig mange spill på hytta, og det ja. Var så gøy, så vi ja. Begynte å spille Mario Party.
Ja.
Jeg måtte jo kjøpe det.
Ja.
Ja, så jeg har fått helt illa.
Har du det?
Ja.
Har du alle pokalene nå?
Det har jeg.
Du har det?
Ja. Så jeg ble ganske... Jeg hater bilspill, men ja. Det synes jeg var dritgøy.
Det faktisk litt artig.
Ja.
Men det, jeg synes det jo mest gøy når man flere.
Det, ja.
Det det jo.
Ja, det det.
Ja.
Og det var ekstra gøy jo når du litt full. Jeg holdt på å le meg her da, Nora, som faktisk da egentlig var jævlig god I spillet, men du bare merket etter hvert som vi ble mer og mer full, så ble kvaliteten på spillet.
Hva snakker du om? Jeg grunsa dere alle.
Ja, dette var gøy.
Ja.
Ja. Vi ble litt bedre humør.
Ja,
ja.
Vi ble det.
Jeg gjorde det. Ja. Inn på det. Det var veldig bra levert episode, Nora. Ja, vi kom jo ikke ut med episoder forrige uke, som de fleste var.
Det gjorde vi ikke.
Nei.
Det, tida strakk ikke helt til,
Nei.
Sånn det innimellom. Men altså, fjerde lørdagsfri ja. På 2,5 år,
ja.
Jeg synes... Og så mange hyggelige kommentarer vi
ja.
Fikk. Og så mange som bare, bare nytt, fri helga. Liksom, det var veldig raust av dere, altså.
Det var det.
Veldig.
Veldig. Og så fikk vi faktisk en inbox nå, som lurte på, du måtte begynne å høre på oss I sommer.
Ja.
Og da bare, du, jeg må bare spørre, dere har ikke gitt dere vel? Eller hva? Det virket
ja,
sånn, da.
Bare... Jeg finner ikke noen episode fra forrige lørdag. Hva skjedde? We miss you. Søtt.
Ja, veldig søtt.
Veldig søtt.
Ja, sånn sett det veldig greit at du følger oss på sosiale medier, for der legger vi ut ja. Sånt nå, hvis det skulle oppstå nå.
Hvis det skulle oppstå nå.
Ja.
Og det gjør det jo veldig sjeldent.
Det gjør det, faktisk. Men så plutselig så kan det skje. Og da ja. Det greit å informere.
Altså, det kunne like så godt ha skjedd denne uka, for jeg begynte å skrive på mandag, og så tok jeg fri på tirsdag, for da var jeg også venninne og drakk litt vin.
Ja.
Og så skrev jeg onsdag og torsdag kveld, og jeg tror jeg skrev til midnatt begge dagene, og så har jeg stått til klokka 6.
Å, herregud.
Så, ja.
Ja.
Det her tok jo mye lengre tid enn jeg trodde.
Jeg trodde jeg hadde stor sak. Jeg tar det tilbake, jeg tror du hadde vært det.
Ja.
Så, men det litt gøy også, når vi faktisk da har hatt en uke fri,
ja.
Så tar vi jo ganske omfattende saker.
Ja.
Ja.
Så kan man se, det lønner seg å gi oss fri.
Det lønner seg noen ganger å gi oss fri. Ass. Da kommer vi tilbake med gøtt så lange episoder.
Lange episoder,
ja. Det gøy.
Ja.
Ja.
Da synes jeg vi skal klarne huet litt, Heidi,
ja.
Og ikke la det søpple Lucy oppta noe mer kapasitet.
Ja.
Fokusere på de du rundt deg, de du glad I. Og så kan jeg og Vesla synge en liten godnattesang for dere, så dere husker at det fortsatt noe godt I verden. Oh. Så snakkes vi neste uke. Ha det!
Ha det!
Mor har lagt fine og dum og mor død da synger hun for sine livet snart fram kjøkkenet.
Ja, veldig bra.